Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Jaurlaritzaren menpeko 700 langile finko inguruk aurten errelebo kontratua edukitzeko aukera izango dute Jaurlaritzak gaur gutxieneko sindikalarekin, Comisiones eta UGTrekin sinatutako akordioari esker. Comisiones eta UGT oso pozik eurek egindako presioaren ondoriotzat jo dute akordioa. Elak eta Labek ere akordioa sinaz ezaten nahi zuen Jaurlaritzak, baldintza horretan hala ere azkenean atzera egin du, baina sindikatu abertzaleen jarrera ez da beraientzat ulergarria, soilik ikuspuntu politiko batetik ulertzen da Elak eta Labek gai honetan hartu duten jarrera. Jose Mari Armentia Jaurlaritzako funtzio publikoko sailburuordearen arabera.
Bi sindikatu honek alde batera uzten dute benetazko jarduera sindikala eta gehien baten erabiltzen dute edukiak gobernuaren kontra egiteko edo gobernuaren aurkako arma politika gisa erabiltzeko.
Berriena, Auzitegi Nazionaletik etako presoei egin izan zaizkien ongietorri ekitaldien arira, Manuel García Castellón epaileak 6 personaren aurkako epaiketa egitea proposatu baitu, auziaren instrukzioa halabeharrez amaitu ostean. Azken ordua, Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bai, Auzitegi Nazionaleko García Castellón epaileak Antxon López, Aimar Altuna, Oiana Garmendia, Oiana San Vicente, Carlos Saez de Gilaz eta Felipe San Epifanio epaitzeko eskaera egin berri du, terroristei gorazarre egiteagatik eta biktimak umilatzeagatik. García Castellónek 2016 eta 2020 artean egindako 120 ongi etorri ikertu ditu eta bere ustetan sortuko preso batzordetik presoei omenaldiak sistematikoki antolatu zitzaien epe honen barruan, besteak beste kalera moduko ekimenak baliatuta. Epaileak 10 eguneko epea jarri dio orain akusazioei euren eskaerak egin ditzaten.
Parisen hasi berria bestalde Txetxe Berri eta Beatriz Moll bakegileen epaiketako bigarren eta azken saioa, auzia epaiaren zain geratu horretik fiskaltzak ze zigor proposatzen duen jakinaraziko du eta defentsak akusatuen absoluzioa eskatuko du. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Oporrak bakean elkarteko Elie Izagirre espero dugu albistegi honetan, Saharatik udan aurrak elkartzen dituen elkarte honek eta baita aur Ukrainarrak elkartzen dituen Txernobil elkarteak ere Harrera familien premia handia dutela ohartarazi baitute gaur, berehala hitz egingo dugu horri buruz. Gainerakoan nazioartean Israelgo armadak aitortu du okerregindako identifikazio baten ondorio ziltzituela herenegun gobernuz kanpoko Wall Central Kitchen erakundeko 7 langile aire erasoan.
It was a mistake that followed a misidentification. This incident was a grave mistake.
Eta agindu du neurriak hartuko dituztela laguntza humanitarioa eskaintzen duten langileak babesteko. Wall Central Kitchen erakundeko arduradunak ordea Jose Andres Sukaldari espainiarrak gogor jo du prentxan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren aurka Gazarako laguntza humanitarioa ezerezean utzi nahi duela eta politika horren zuzeneko ondorio izan baita bere esanetan eren egungo aire erasoa. Madrilen bestalde azken ordua aske utzi berri dutela Luis Rubiales Espainiako Futbol Federazioko presidente ohia. Barajasko aireportuan atxilotu du Guardia Zibilak Dominikar Errepublikatik iritsi orduko, baina esan bezala EFE albiste agentziak zabaldu berri du aske utzi dutela kautelazko neurririk gabe bere kontrako inputazioaren berri eman eta deklaratzera deituko dutela jakinarazi. Ondoren gogora dezagun ustelkeria leboratzen diotela Rubialesi federazioko buru zela ustez kontratu irregularrak sinatzeagatik tartean legoke Espainiako Superkopa Saudi Arabiara eramateko milioi askoko kontratua. Atzera etxean eguneko soinuetako bat hauxe. Ordiziako hartzain egunetik iritsi zaigun zintzarri hotsa 1500 ardi inguruk zeharkatu baitute tradiziore eutxiz herriko kale nagusia eguraldia lagun gainera gaur eta usaina berriz ba izan zitekeen bertako gaztarena aurten kanpezuko arrea jatetxeko edorta lamok ebaki duena. Eta pazko astea dugun honetan aste santuko trafikoaren balantzea ere bai pertsona bat hilda aste santuan errepideko istripuetan ostegun santuan izan zen hori Iturenen 71 urteko emakumea segurtasun sailaren arabera arabera bestela, milioitik gora joan etorri zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan, iazkoaren oso koporu antzeko, baina istripo kopurua nabarmen murriztuta, 143 istripu gutxiago 2022arekin alderatuta.
Eta une honetan errepidezaren nagusia nola dago, Marijo de Ogracias?
15 errepidean kamioi bat irauli dela eta oraindik ere arazoa daude puntu horretan, Donostiara norabidean eta trafikoa desbideratzen ari dira N bat errepidetik.
Hauxe eguraldiaren pronostikoa urrengo orduetarako Euskal Meten eskotik.
Datozen orduetan kostaldean brisa sar daiteke, baina gainerakoan aldaketarik gabe jarraituko dugu. Giro eguzkitsua nagusituko da, goiodei batzuekin, hegoaldeko haize ibiliko da eta udaberriko temperatura izango dugu, balio altuenak 18 eta 24 gradu artekoak izango dira. Giro atsegina. Eta bihar temperatura gehiago igoko da. Euskal Herri osoan gaindituko dira 20 graduak eta baliteke Kantari Zurialdeko zenbait lekutan 25 gradura iristea edo muga hori gainditzea.
Xabi Iraola eta Jose Alkain ari dira teknikan eta realizazioan, arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Eta Eli Eizagirre agurtu nahi dugu Oporrak Bakean programako Gipuzkoako arduraduna da, arratsaldeon Eli.
Kaixo, arratsaldeon.
Izan ere udan aurrak hartzeko familia faltan dira elkarteak oroar, Txernobil elkarteak ere egin du premiazko deia, eta Oporrak Bakean aurre refuxiatu Sahararen udako harrera programa ere harrera familiaren beharrean da, ez da Eli?
Bai, hori da. Otsaiak 24an martxan jarri ginean, uda bateko besarkada lemapean 300 harrera familia topatzeko, gaur 12 egun falta zaizkigu kanpaina bukatu ahal izateko eta oraindik 160 edo 170 harrera, bueno, lagin hortako harrera familia kopurua daukagu eta bueno, ba egun gutxi gelditzen zaizkigu gure helburua betetzeko.
12 egunen faltan hortaz, gutxi gora bera beharko liratekeenaren erdiak daude bermatuta.
Bai, hori da, hori da.
Hala ere, pentsatzen dut, egun hoietan ere izan litekeela, ez da oraindik ez dakit hainbeste 300ra iristeko modua, baina gerturatzeko agian.
Bai, gure helburua da ahalik eta aur gehiena harreran hartu ahal izateko, ahalik eta harrera familia gehien animatzea. Hortaz, datozen egunetan, beharrezkoak izango dira, ahalik eta familia gehien animatzea.
Harrera familia horietaz gain, aipatu behar da, Medikos del Mundo elkarteak jakinarazitako azken datuen arabera, Saharako kanpamentuetan bizi diren hiru aurretik batek jasotzen duela soilik, azteko behar-beharrezkoa lukeen dieta, ez da?
Bai, hori da, Oporra Bakean programaren beste arrazoietako bat. Hau Saharara refuxiatuek ez dituzte oinarrizko baldintzak betetzen, han bertan, eta bueno, handik ateratzeko beharra hori da. Guk Oporrak Bakean programa deitzen diogu, baina egia da, behar-beharrezko programa dela, urgentziazko programa ere dela esango genuke, bi hilabeteko harrera honekin, aurrei osasunean laguntzen diegulako, bataz beste, behar dituzten vitaminak eta jasotze dituzte likadurarekin, anemia murrizten zaie, mediku errebisioak pasatzen zaizkie, eta beste realitate oso desberdin bat ezagutzen dutelako.
Pandemiak erakin nabarmena izan zuen programa honetan, Oporrak Bakean programa bi urtez bertan behera geratu baitzen, eta gerora esan genezake ez duzuela lortu, ez da, harrera familia kopurua berreskuratzerik.
Bai, pandemia aurretik, gure helburua beti 300 aurrekartzea izan da, hori bai da bi hegazkin ekarri alizateko kopurua, bi hegazkin osatu alizateko kopurua, eta pandemia aurretik, ahaleginak egiten genituen, beti ere harrera familia berriak lortze aldera. Baina azkeneko bi urtetan zaila izan da, behar genituenak lortzea, pandemia ondoren ez dugu 300ra inolaz ere iritsi, iaz eskas lortu genitun 181 ekarri alizatea, eta kezkatuta gaude.
Eta zergatik uste duzu dela hori? Zergatik ez dela lortu, berreskuratzetik gainera urruti geratzea, ez 181arekin gelditu bali mazineten iaz?
Bai, guk ere galdera hori askotan erantzuna bilatu nahi izan diogu. Gure ustez kanpaina egiten dugun kanpaina antzekoa da. toki antzeko eta mugitzen gea, komunikabideetan ateak irikitzen dizkiguzue, nik ustez Oporrabakean programa jakina dela Euskal Gizartean, eta ba, nolabait errua edo bota beharko diogula ba, Euskal Gizartea aldatu dela pandemiaren ondoren. Ba, igual familien beharrak aldatu dira, udarari begira ba, beste plan batzuk egiteko ohiturak hartu ditugu eta zai egiten zaigu ba holako konpromiso bat hartu ahal izatea. Baina egia da, ba 300 euskal famili, ba 300 bakarrik diala eta ba 300 hoiek lortu nahiko genituzkela.
Eli, ba hoxe zure unea azken dei bat egiteko.
Ba, 12 egun falta zaizkigula, apirilak 15ean bukatu zaigula epea familiak apuntatzeko eta informatu daitezela. Gutxienez, nolabait interes pixka sortu zaionari, gure web horrian sartu dadila, oporrabakean.eusen, bertan daudela telefono kontaktu guztiak, bai orokorrak, bai zonaldetakoak, eta deitu dezatela, eta informatu daitezela, eta gero erabaki hartuko dutela, baina pausoa eman dezatela informazio eske.
Eli Eizagirre, Oporrak Bakean programako Gipuzkoako arduraduna, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Esan bezala, Txernobil elkarteak ere premiazko deia egin du.
Izan ere, 9 familia berrik emandute oraingo aurtengorako izena, iaz baino 40 gutxiagok, eta elkarteak gainera jakinarazi digu Errusiako armadak datorren udan Kiev erasotuko duenaren susmoa gero eta handiagoa dutela bertan, eta egoera horren aurrean gero eta gehiago direla udan aurrak Ukrainatik atera nahi dituzten familiak. Hala esan digu Lide Alvarez, Txernobil elkarteko kideak.
Susmoa gero eta gehiago entzuten ari da. Ea Errusiako soldaduak berriro iparraldetik sartuko diren, gure aurren etxeak daude inguru horretan. Orduan, familiek eskatzen digute aurrak bertatik ateratzea, seguru egoteko.
Ba, aurre harrera familia berriak lortzeko asmotan, Txernobil elkarteak informazio bilerak antolatu ditu datorren asterako Donostian, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen.
Goizak gaur.
Bihartik aurrera Jaurlaritzaren menpeko diren elkarte publikoetako 701 langile laboral finko errelebo kontratua hartzeko aukera izango dute. Comisiones Obreras eta UGTrekin sinatu du azkenean hitzarmena Jaurlaritzak. Jose Maria Armentia, funtzio publikoko sailburu ordeak adierazi du akordio zabalagoa lortzeko borondatea izan dutela beti, baina ELAK eta LABek adosteari uko egin diotela Jaurlaritza igatzeagatik. Ainara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gogor jodu bai funtzio publikoko sailburu ordeak ELA eta LAB sindikatuen aurka ulergaitza iruditzen zaio langileen lanbaldintzak hobetuko dituen akordioa sinatzera agertu ez izana eta gatazkaren estrategia alboratu dezatela eskatu die. Jose Maria Armentia.
Ez da ulergarria guretzako. Bi sindikatu honek alde batera uzten dute benetazko jarduera sindikala eta gehien baten erabiltzen dute edukiak gobernuaren kontra egiteko edo gobernuaren aurkako arma politika gisa erabiltzeko.
Komisiones edo Obrerasen eta UGTren sinadurekin onartu da azkenean errelebo kontratua, urrats garrantzitsua 700 gora langileentzat Komisioneseko Inigo Gardunok azpimarratu duenez.
Akordio hau esan digutenez, bihartik aurrera martxan egongo da. Orduan bihartik aurrera eskatzen dutenek, baldin eta legezko eskakizun horiek betetzen badituzte, beren erretiro partziala onartu beharko du administrazioa.
UGTek presio sindikalaren garaipena azpimarratu du, orain gainerako langileen erretiro partziala aldarrikatzen jarraituko dutela dio.
Legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina hasteko 34 ordu eskas falta direnean, hauteskundetarako programa gaur aurkeztu du Eusko Alderdi Jeltzaleak.
Osasun zerbitzua hobetzea lehentasun gorena jeltzaleentzat, baina Euskal Gizarte Segurantza erotzeko konpromisoa ere agindu dute. Bihar aurkeztuko du EH Bilduk xehetasunez erregenerazio politikoa lortzeko bere programa. Eneko Andueza sozialisten lehendakari gaiak bitartean argi du berea dela ezkerreko boto eraginkor bakarra. PPek berriz zaku berean sartu ditu jeltzaleak eta EH Bildu, eta honen beste zaku berean PSE ere, eta gaurko ekitaldietan bestela, ba Euskadin babestutako paisaia naturalen sarea sortzeko konpromiso hartu du Podemosek, eta gizarte alorrean publikotasunaren defentsa irmoa egindu Sumarrek.
Xehetasunak urtzigartziak.
Osasungintzak izango du lehentasuna EAJ-aren hauteskunde programan, baina badira proposamen gehiago ere, gizarte segurantzaren transferentzia osoa eta gizarte alorreko neurri zehatzak. Imanol Pradales.
Seme alaben jaiotzagatik ematen den gaur hilabeteroko 200 euroko dirur laguntza 7 urtera arte luzatuko dugu. Eta 10 urtera arte familia ugarien eta guraso bakarreko familien kasuan.
Osasungintza, etxebizitza, ekonomia eta gobernantza eredu berria dira EH Bilduren lehentasun nagusiak. Aldaketa da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek behar dutena. Oihana Etxebarrieta.
Politikoa publiko horietan eta politika egiteko modu horretan oinarritzen da herri honek behar duen erregenerazio politikoa. Politika publikoak jendearen arazoi lehentasuna ematera bideratuko dituen gobernuak proposatzen ditugu.
PSE Euskadiko Ezkerrak emaitza bikaina lortze espero du, Eneko Anduza kukatu egin du leia EAJ eta EH Bilduren arteko izango denik. Bere esanetan PSE da Ezkerreko alternatiba bakarra.
Eske ez dago beste alternatibarik. Aldatzia nahi badeu, ez dago beste aukerarik Alderdi Sozialistari bozkatzia baino eta lidergoa guk egitea baino. Nik bestetan ez dut ikusten gauzak aldatzeko modurik eta gaitasunik.
Pedro Sánchez EAJ-arekin koalizio gobernua berriro egitearen alde agertu izanak arrazoi ematen diola uste doan duezak behin eta berriz esan baitu, ez duela EH Bildurekin gobernatuko. Bestelako iritzia duen ordea, Javier de Andrés da, ez PSE, ez EAJ eta ez EH Bildu. Besteengandik desberdintzen den alderdia, Alderdi Popularra da.
Hay otras alternativas y realmente lo que ellos nos están presentando son un mismo producto con dos marcas comerciales distintas, una es PNV, otra es Bildu.
Elkarrekin Podemos, Alianza Berde Koalizioa, Herriosara joan de ingurumen alorreko proposamenak azaltzera, Euskadin babestutako paisaia naturalen sarea sortzeko konpromiso hartu du Juancho López Duraldek.
Babestutako paisaia naturalak babes berezia merezi duten lurralde eremuak dira, balio naturala, estetikoa eta kulturala dutelako. Espazio horiek funtsezkoak dira, biodibertsitatea konserbatzeko.
Sumarrek bere programaren 13 neurri nagusiak aurkeztu ditu, gehienak gizarte alorrekoak eta publikotasuna ardatz dutenak, EAJ, PSE eta EH Bilduren privatizaziorantzko joeraren aurrean Alba Garziaren arabera.
Euskadin oso ondo ezagutzen ditugu privatizaziaren horren ondorioak. Medikura joateko itxordua eskatzen dugun bakoitzean sufritzen ditugu.
Esandakoa, aurre kanpaina ekitaldiak gaur EH Bilduk gureaken egin du, Donostiako gureaken bere ekitaldia, eta bertan ari baitira EH Bilduren boto paperak inprimatzen erlojuaren kontra. Patxirigoien lekuko, arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon Goize, zein arratsaldez bitxandatan orotara 30 bat langile ari dira eginkizun horretan inprimateira sartzean hauxe. Susana Mujika komertzialak eman digu prozesuaren berri.
Papeletak inprimitzen dugu, gero kanpoko sobrea, boskatzeko sobrea, kasunetan elbideratuta dijua. Orduan, hiru elementoiek sartzen dugu sobrean eta ja prestatzen du korreos entregatzeko.
14 egun ditu gureakek eginkizun horretarako apirilaren 9erako dena inprimatu eta korreosera igorriko dute banaketa egiteko.
Epeako solarriak izatea, azken egu kanpaina oso aiteko 14 egun hola ukitzen dugu, eta bueno, iten dugu 40.000 hola egunero.
Guztira 1.800.000 gutun azal zein boto paper EH Bildurenak Euskal Autonomia Erkidego osoko etxeetara bidaliko dira esatea gureak enpresak desgaitasuna duten pertsonen laneratzea erraztea duela helburu, egun 6.000 pertsona baino gehiagok lan egiten du bertan.
Nekazarien protesten ondorioz, Nafarroako gobernuak bikoiztu egingo ditu elikadura katearen legea betearazteko kontrolak. Azken, 3 urteotan, 100 kontratu ikertu dituzte eta prezioak ekoizpen kostuen azpitik jarri dituzten 12 enpresa zigortu. Orotara, 600.000 euroko isunak ezarri dizkie Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, landa garapenerako zuzendaritzak zigorra ezarri dien 12 enpresa horien artean daude, 4 upategi, 4 kontserba enpresa, 3 fruitu eta barazkien arlokoak, eta beste bat animalientzako bazka banatzailea da. Elikadura katearen legea aurratu dute, besteak beste, laborariari produktua ekoiztea kosta zaiona baino gutxiago ordaindu diotelako, edo legez ezarritako 30 eguneko ordainketa epea bete ez dutelako, baita elikagaien prezioa ez dutelako finkatu kontratuetan. Ba, 12 enpresa hauei 3.500 600.000 euro arteko isunak ezarri dizkie foru gobernuak, orotara 600.000 euro, eta elikaduraren katearen legea berritu zutenetik, 2021-etik 47 establezimendu eta 122 kontratu ikuskatu ditu landagarapenerako zuzendaritzak. Baina, nekazarien protesten ondorioz, kopuru hori bikoiztu eginen du aurten, 200 kontratu baina gehiago kontrolatuko dituztela hitzeman baitie Jose Maria Ierdi kontseilariak nekazari eta abeltzainen sindikatuei.
Oku kontsumitzaileen elkarteak elikagaien gaineko bezergaren jaitsiera luzatzea eskatu du gaur, hiru urteetan bataz beste elikagaien prezioak 140 garestitu ostean. Estatu osoko supermerkatu kate nagusietan 45.000 erreferentzia hartuta, oinarri-oinarrizko elikagaien garestitzea disparatu eginda okuren arabera, ez soilik olio edota azukrea, baita arroza esate baterako, edo arrautzak. Beatriz Zabal eta Arratsaldeon.
Barazki eta frituak izan dira gutxien garestitu direnak, eta hoiek 120 garestiago ordaindu behar ditugu gaur egun duela hiru urte baino. Beraz, atera kontuak besteek zenbat egin duten gora. Oliba olioak marka kondu ditu. 145 garestitu da. 181 azukrea eta 167 arrautzak. 140-etik gora egin dute arrozak, jogurrek edota makarroiak. Okuk egindako ikerketaren arabera, elikadura katearen lehen begian ekoizpen puntuan garestitu dira gehien jakiak. Supermerkatu katea handietan prezioak ere ez dira maila berean igo, ala Carrefourren 145 eta Alkanpon 143 garestitu dira, hortxe gehien, Merkadonan 118 eta Eroskin 134 bataz beste. Eta bataz besteko eginda, 2020-tik 2023-ra 118 igo dira supermerkatuetako prezioak, eta epe horretan bertan soldatak 6% baino ez. Datuak eskutan, elikagaien bez zergaren jeitsierari eusteko eskatu du okuk, eta okela eta arrainari ere murrizketa ezartzeko. Konsumitzaile elkarteak azpimarratu duenez, familien erdiak ditu arazoak aragia eta arraina erosteko.
Ordizian, gaur aurkeztu dute aurtengo Idia Zabal gazta. Artzainek garai baten egiten zuten trasumantzia bidea irudikatzeko eguna ere izaten da gaurkoa Ordizian. Eguraldia berezik izan dute lagun Ordiziako kaleak ardiz, eta bertako produktuz beteta Asier Odrizola izan da bertan.
Arratsaldeon, Ordizian postuak jasotzen ari dira dagoeneko, baina jende asko oraindik ere kaleetan da eguraldi apartalagun. Urteroko moduan, 100 ardi gerria alderik alde gurutzatu dute bisitarien gozamenerako. Eta zintarriotzen ondotik, udaleko osoko bilkuraretoan Idia Zabal gazta berriaren mozketa ekitaldia egin dute. Unkituta zegoen, hain justu ere, gazta moztu duen sukaldaria, Edor Talamo, Kanpezuko Arrea jatetxeko sukaldaria.
Ba, alako ekintza beresia itxa, lehenengo gazta moztea talan oso egun beresia, eta bueno, aurten egin tokatu ditzait, eta bueno, ba, oso oso arro eta oso pozeik. Beti dakagu arrean izan, ba, beze beti arrean gure, azkenean gure paisaia eta gure lurraldea pixkat egiten dugu, gure lurraldeen gazta pixkataula itxeko.
Eta plazan goiz osoan etengabeko salerosketak, oroar gustura ziren postuetako saltzaileak.
Guk ekarri ditugu barazki mota guztiak, espero deu saltzea babarrunak ebai, igual peri normal baten bezin asko ez deu salduko baino, bueno.
Guk gaztero bezala behi gazta ekarri dau, goize ba, beste tamaino jende gehiokin, egual dio nahau eta espero deu handik eta gehiot hortzea.
Konten, amari da jende gehiot eta, bueno, aigera, ez tipu azte gehiago momentuz.
Baina ez da saltzailerik erostunik gabe, batzuk poltsikoa berotuta, besteak ikus miran somatu ditugu.
Ambiente harra da, baintzat. Buelta atxo bat, eta igual dastatu hemen bidoz puzkat, eta zeo zerozik gaztaitxo bat, eta hori.
Gaur oso berezila, amentsa gabiltza, buelta bat emanez. Landara batzuk eosi ditu, eta aurki etxea.
Hogi eosi, temen ezaunak ebatzkat, eta hoikin hitzein daula.
Eosin ditute bi bandeja kipola, sartzeko, aldatzeko.
Hemen digaurrera otordu festa hasiko da Ordiziko taberna eta jatetxeetan.
Saldu Ordizian bakarrik ez, pentsatzen dugu Atletiken kamisetak ere erruz salduko direla aurrerantzean. Atletiken webgunean dagoeneko eskuragai dago larun bateko finaleko kamiseta ofiziala. Ez dakit asmatuko zenuten prezioa, 110 euroren truke. Bitartean Bilbon kamisetak eta bestelako aipaingarri zuri gorriak non nahi aurkitu ditezke, merkatari eta ostalariak indarra helarazina izan diote taldeari eta ahal egin berezi egin dute erakusleioak apaintzen, Erregekopako finalera iristeak soilik piztu duen ilusioak sektorean eragin ekonomiko nabarmena izango duela uste dute Janire Gerenabarrena Bilbo Arratsaldeon.
Arratsaldeon, indautxu pozas edo taledesma kaleetako denda eta tabernak itxura aldatu eta aurkitu ditugu erakusleioetan. Atletiken kamisetak, gabarrak edota kopa erraldoiak ikus daitezke gozotegietan, tarta eta pastel zurigorriak zein baino zein itxura hobeagoarekin eta ostalariek apaindutako tabernen argazkiak atera dituzte guztiek, helburu bakarra dute larun bateko itzordu garrantzitsurako Atletiki indarra eta babesa helarastea izan ere larun batean Bilbon biziko dena oso garrantzitsua izango baita merkataritza eta ostalaritza sektoreen zatala aitortu digu Jorge Aio Bilbao Zentro merkataritza elkarteko arduradunak.
Atletiken ez gara kontziente, baina mugitzen du asko. Bai dendetan, bai nola ez ostalaritzan, Atletiken partidu normal batean mugitzen da asko, ba, behitzu final batean edo ta ateratzen badugu gabarra, ba, iria egongo da, bueno, Bizkaiko edo Euskal Herriko esango nukenik jende asko etorriko da ona, eta hori bai mugitzen da ekonomia eta nola ez ilusioa.
Ilusiorik ez da falta Bilbon, aipatu duzu Maite duela ordubete eskas jarri dute salgai Atletiken webgunean finaleko kamiseta ofiziala, koparen logoa eta partidaren data dituen elastikoa, 110 euroren truke jarri da salgai eta oraintxe online dendan sartuta, bai estatu dugu, dagoeneko, agortu direla, isa, S, S, M eta L tailak, hau da, handienak baino, estirela geratzen handienak, baino.
XL-etik aurrera, eh?
Hori da, hori da.
Oiek dira, une honetan dagoeneko salgai geratzen diren eta noiz jarri da gu oso duela oso minutu gutxi jakin dugu albistea hau nire.
Ba, duela ordubete eskaz jarri dituzte salgai online dendan eta ez dira merkeak, eh? 110 euroren truke kamiseta bakoitza, baina dagoeneko saldu dira, bai. Agortu dira, ia, egia da asko ez dituztela jartzen, eh? 500 inguru aipatu digute, baina dagoeneko ia guztiak agortuta daude.
Eskerrik asko Madrilen, bestalea futbolari lortuta azken ordua, aske utzi berri dutela Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioko presidente ohia, Mikel Arregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Guardia Zibilak Luis Rubiales aske utzi du bi orduz deklarazio hartu eta gero Espainiar Federazioko presidente izandakoa goizeko 11 kaldera iritsi da Dominikar Errepublikatik Barajaseko aireportura heldu eta berehala Guardia Zibilak atxilotu eta galdeketa egin dio Brody auziaren barruan gogoratu Federazioko presidente zen garaian Rubialesek ustez Superkopa Saudi Arabiara eramateagatik eta Sevillako Kartuja estadioan egindako lanengatik eskupekoak jaso zituela eta hori dela hain zuzen orain majada onda Delia Rodríguez epailea ikertzen ari dena. Aske geratu eta gero Rubialesek epailearen aurrean deklaratu beharko du ustelkeria, diru zuritze eta gaizki erakundeko kide izateagatik ikertuta.
Jose Andres Sukaldariak salatu du Wall Central Kitchen gobernuz kanpoko erakundeko langileen aurkako erasoarekin Israelek Gazarako giza laguntza desagertaraztea izan duela helburu. Israelgo egunkari batean kaleratu du idatzia Sukaldariak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari erantzunez Aino Amendiburu.
Erasoa etzen akatsa izan. Ondo seinalizatutako ibilgailuen aurkako erasoa izan zen, eta armada israeldarra egin behartzuten lan eta ibilbidearen jakitun zela zehaztu du Jose Andres Sukaldariak. Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrari zuzendutako idatzian, Gazako eraikin guztiak bonbakatuz, baitu israeldarrak ez dituela erreskatatuko gogorarazi dio. Erasoa argitzeko armada israeldarrak ikerketa abiatzea albiste ona dela onartuta, ikerketa goitik hasi behar dela dio. Israelgo armadak ikerketaren lehen ondorioak zabaldu ditu. Gerragunean, gauez, identifikazio oker batek eragin zuen erasoa. Ertzi Alebi, Israelgo armadako estatuburu nagusia.
It was a mistake that followed a misidentification.
Ikerketaren ondorioak aintzat hartuko dituela esan du Israelek eta Gazan laguntza humanitarioa banatzeko aginte gunea sortu duela adierazi du gobernuz kanpoko langileak babesteko.
Eta laburrago nazioarteko beste arretagune hauek ere bai.
Taiwan astindu duen lurrikarak gutxienez 9 hildako eta 820 zauritu utzi ditu bart. Azken 25 urteotako lurrikara indartsuena izan da. Ordu terdiz mugitu da lurra 7,2 indarreko astinduekin. Uniotan 127 pertsona tunel eta etxe azpitan harrapatuta daude atera ezin da. Errusian berriz ia 16.000 errusiarrek izena eman dute Ukrainako frontera joateko Errusiako defentsa ministerioak jakitera eman duenez, martxoaren 22an Moskuko dantzaleku baten aurkako erasoaren erantzuna da hori. Bien bitartean, Ukrainako presidenteak gudara nahita ez joateko gizonezkoen adina 27 urtetik 25ra jetxi du lege proiektu bidez, neurri honekin frontean duten soldadu eskasiari erantzun nahi zaio. Taylor Swift kantari estatubatuarra albiste gaur, Forbes aldizkariak kaleratzen duen aberatsen zerrendan sartu berri baita. 1.100 milioi dolar, alegia, 1.021 milioi euroko ondarea pilatu du kantariak. Dirutza hori, kontzertu eta diska salmentetatik etorri izana, azpimarratu du Forbes aldizkariak.
Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bi terdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepide zaren nagusitik hasita Marijo de Gracias arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba oraindik ere 15ean traba egiten jarraitzen du iraulitako kamioi batek Urnietan Donostian norabidean eta N1 errepidetik ari dira ibilgailuak desbideratzen segurtasun sailetik esan digutenez.
Eta hau eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Datozen orduetan kostaldean brisa sar daiteke, baina gainerakoan aldaketari gabe jarraituko dugu. Giro eguzkitsua nagusituko da goiodei batzuekin, hegoaldeko haize ibiliko da eta udaberriko temperatura izango dugu, balio altuenak 18 eta 24 gradu artekoak izango dira, giro atsegina. Eta bihar temperatura gehiago igoko da, Euskal Herri osoan gainduko dira 20 graduak eta baliteke kantari zuraldeko zenbait lekutan 25 gradura iristea edo muga hori gainditzea.